Iz življenja vesoljne cerkve.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji, v kateri bomo predstavili nekaj romarskih središč. Z nami sta rektor Brezjanske bazilike, pater Robert Bahčič in vodja tamkajšnjega romarskega urada, doktorica Andreja Eržen Firšt. Oba lepo pozdravljena.
Dobar dan.
Dobar dan, pozdravljeni.
Na Brezjah v svetem letu 2025 predstavljate romarska svetišča. Preden spregovorimo o vsakem posebej, doktorica Andreja Eržen Firšt, kako ste prišli do te ideje in kako ste naredili izbor, katera boste predstavili?
Ja, hvala lepa za povabilo in za to vprašanje. Z svetišči, z Marijinimi narodnimi svetišči se srečujemo vsako leto na teh naših letnih srečanjih in lani smo se pogovarjali, kako pravzaprav smo si podobni in kako smo si različni in tudi v duhu papeževe bule papeža Frančiška, da smo letos vsi romari upanja, smo se pogovarjali o tem, kako bi bilo lepo, da bi svetišča, centre upanja za mnoge ljudi predstavili tudi oziroma jih približali našim romarjem, ljudem, ki žal tudi morda v te svetišče ne morajo priti. Zato smo prišli do ideje, da bi k nam, k Mariji Pomagaj, povabili predstavnike teh svetišč, da bi lahko se ljudje z njimi srečali, seveda tudi potem, da se jih kaj vprašali oziroma da tudi potem podelimo te izkušnje.
Katera so torej že bila predstavljena in katera bodo še sledila?
Leto smo začeli, v februarju smo začeli s predstavitvijo Belgijskega narodnega svetišča BN, potem smo nadaljevali v marcu s predstavitvijo Rima, v bistvu želeli smo ljudem predstaviti utrip Rima v letošnjem jubilejnem letu, potem smo nadaljevali s Sveto deželo in potem leto zaključili ta pomladanski del s predstavitvijo portugalskega svetišča Fatima.
Katera bodo še sledila?
Načrtujemo oziroma v pogovoru smo z madžarskim svetiščem Szentkut, potem se pogovarjamo z Lurdom. Želeli pa tudi smo na malce drugačen način predstaviti pomen svetišč in sicer smo se spoznali lani na enem kongresu s profesorjem, ki v Firencah predava umetnostno zgodovino in bi želeli preko predstavitve, ko vedno govorimo o lepoti svetišč, o lepoti tudi Device Marije, kako preko sakralnih del se ljudje tudi srečujemo z umetnostjo in seveda tudi preko tega z vero v svetiščih.
Pater Robert Bahčič, kakšen je odziv ljudi na te predstavitve?
Ljudje so, ko smo poslušali njihov odziv in vprašanje na koncu teh predavanj, zelo zadovoljni, veseli, ker mnogi ne morejo ta svetišča sami, ampak tako iz prve roke izvedo, kaj je bistvo vsakega svetišča in seveda, kaj je bistvo Marijinega sporočila o teh svetišč. In to smo želeli pokazati, da nas Marija na različne načine vodi k Jezusu Kristusu. Zato so bila tudi na koncu predavan zanimiva vprašanja, kar se je tudi pokazalo, da mnogi veliko berejo, da vedo, kaj se kje dogaja in zato postavlja tudi konkretna vprašanja in takrat še bolj pride do izraza tisto, kar so rektori ali pa predstavniki svetišč povedali.
Doktorica Andreja Eržen Firšt, februarja, kot ste omenili, ste kot prvo svetišče predstavili Belgijsko narodno svetišče. Tam ste imeli lani tudi srečanje rektorjev Marijinih svetišč in to svetišče stoji sredi gozda. Katere posebnosti je še izpostavil Fabian Delarbre, ki je prišel svetišče predstavljati na Brezje?
Je res, BN je eno posebno drugačno svetišče v primerjavi z ostalimi, kot ste rekli, leži sredi gozda in tako številnimi kapelicami je povsem drugačno od ostalih svetišč, ki jih poznamo in mislim, da najpomembnejše sporočilo, ki ga je prinesel sodelavec Fabian, je bilo eno od sporočil Device Marije ob prikazovanju deklici Mariet leta 1933 v Banoju, ko je dejala Marija, verjemite vame in jaz bom verjela v vas. Se mi zdi, da je to eno od pomembnejših sporočil, kajti kaj nam Marija s tem želi povedati? Ko boste vi verjeli v vame, bom jaz sem lahko pomagala in bom jaz vaša priprošnica pri Bogu. In k Mariji v Banu romajo številne skupine, zelo veliko je etničnih skupin, ki prihajajo in to so najbolj številčna romanja v Banu. Zanimivo je, da na kraju, kjer se je Marija prikazala, sredi gozda je izvir vode in Marija je takrat rekla mali deklici Marjet, ta izvir je za vse ljudi. Ta izvir je za vse narode in tudi iz tega potem izhajajo ta številčna romanja narodov in Marija je takrat še rekla deklici, potopite svoje roke v ta izvir in ozdravljeni boste. Banu jo večkrat rečejo mali Lourdes, tudi upodobitev Marije iz Banu je zelo podobna Lurški, tako da jo veliko krat zamenjujejo, ampak je kar nekaj podrobnosti, zakaj, kako lahko razlikujemo v obeju podobitvi, ampak kot sem rekla, je tudi vir zdravja in veliko bolnikov in predvsem ubogih prihaja k Mariji v Banu in tudi pred dvemi leti je bila devica Marija ubogih, je bila če tako lahko rečem, imenovana za zavetnico romanje ubogih v Rimu.
Eden teh kipov device ubogih se nahaja tudi v župniji svetega Jožefa v Ljubljani, kako je prišel tja.
To je ena zelo zanimiva zgodba, pravzaprav Božja pota nas vedno znova lahko presenečajo. Kolega Fabian, ko je prišel v Slovenijo na Breze, je rekel, lej Andreja, tukaj pa imam sliko ene cerkve v Ljubljani, ki je bila nekoč zaprta in tam naj bi se nahajal kip device ubogih iz Banuja. Mi se nismo vedeli in smo poklicali k svetemu Jožefu v Ljubljano in rektor dr. Damjan Ristič je bil zelo prijazen in nam je cerkev odprl in na veliko presenečenje tako njega kot tudi kolega iz Banuja se nahaja kip device iz Banuja na levi strani velikega kipa svetega Jožefa, kako je pravzaprav ta kip tja prišel, ne vejo. Je pa znano, da so s tem kipom, tudi ko je bila cerkev zaprta, so romali okrog cerkve, tako da je bil tudi rektor svetišča dr. Damjan Ristič zelo presenečen in vesel, da smo prišli tja in da je pravzaprav, da smo umestili oziroma podali informacijo o tem kipu. Je pa še zelo zanimiva še ena zgodba oziroma povezava svetišča iz Banuja z našo deželo. Škof Rožman, ko je bil v izgnanstvu leta 57 poslal v Banu ročno napisano razglednico, kjer je napisal devica iz Banuja prosi za slovenski narod. Tako da pravzaprav smo zelo povezani tudi Slovenci s tem svetiščem in tako se ravno preko teh predstavitev svetišč, ki jih imamo pri Mariji pomage, se nam kažejo, to kot sem prej rekla, smo različni, ampak kako smo močno povezani tudi med seboj.
No, marca je o romanjih v sveto deželo na Brezjah spregovoril pater Peter Laurih, vodja komisarjata za sveto deželo, ki tja slovenske romarske skupine vodi že od leta 1988. Pater Robert Bahčič, zadnja leta je to verjetno zanj pravi izziv.
Ja, naš pater Peter Laurih je velik navdušenec za sveto deželo in že kot mlad pater se je navdušil, da je spremljal romarje, kot je sam zapisal, da je bil prvo vodič pri Kompasu od leta 1984 do 90, potem pa leta 1992, ko je bil ustanovljen tudi komisarjat za sveto deželo Sloveniji, se pa še bolj aktivno s tem začel ukvarjati in navduševati ljudi, da bi iskali svete kraje. In tja je že peljal več kot 12.500 slovenskih romarjev v teh letih. V letošnjem letu in tudi že lani je imel veliko načrtov, kako bo obiskal sveto deželo, ampak je moral vedno prestavljati in prestavljati, tako da mu je letos uspelo, da je šel dvakrat v sveto deželo z manjšo skupino romarjev in enkrat tudi sam. So težki časi za sveto deželo, za naše frančiškane, ki živijo dol, in zato pater Peter da vse svoje moči za to, da bi ljudi spodbudil, da bi prispevali še kakšen na drugačen način tudi denarno pomoč za kristjane, ki živijo v sveti deželi. In prav to je tisto, kar je v teh 40 letih prispeval ogromno Slovenija denarja za pomoč. In ko smo bili v sveti deželi, nam tudi naši frančiškani to jasno povedo, da smo nekako v vrhu vseh evropskih narodov, ki prispevamo veliko glede na število prebivalcev, ki jih ima Slovenija. Tako da je to eno pomembno poslanstvo, ki ga upravlja pater Peter Laurih kot komisar za sveto deželo.
No, sveta dežela je pred časom dobila novega kustosa. Patra Francesca Patona je nasledil italijanski frančiškan pater Francesco Jelpo. Kaj je znanega v njem? Verjetno tudi njega čakajo kar precejšnji izzivi.
Ja, pater Francesco Jelpo je prevzel to nalogo pred kratkim 24. junija, ko ga je potrdil tudi sveti sedež, papež sam. Najprej ga pač predlaga vodstvo frančiškanskega reda, ko se dogovorijo in izberejo, potem gre v potrditev svetemu sedežu. Tako da v tem času, ko je prevzel to nalogo, se je tudi sam veliko ukvarjal, kot je prišel iz juga Italije na sever, v Lombardijo. Najprej je bil v provinci, ki je imela sedež v Milano, je bil najprej predavatelj veruka, potem nekaj časa je bil župnik, potem je pa že od leta 2013 dalje do letošnjega leta vodil komisarjat najprej za svojo provinco, ko so se province na severu 16. maja 2016 združile v eno provinco, je postal narodni delegat za ta severni del in tudi za Italijo, tako da ima kar nekaj izkušenj sveto deželo, pozna situacijo in verjetno so na podlagi tega tudi predlagali njegovo ime in ga izbrali in potrdili. Ob tem bi pa rad povedal, da njegovo uradno ime je Kusto svete dežele in tudi gvardijan gore Sion in Božjega groba. Kajti najprej so tisti, ki so bili odgovorni za sveto deželo, bili gvardijani na gori Sion, torej tam pri zadnji večerji so zgradili samostan in tam je bil uradni sedež za sveto deželo. To je trajalo nekako do 16. stoletja, ko so jih pregnali muslimani, so morali zapustiti ta kraj in so se zopet vrnili šele 1936, ko so potem zopet odkupili del ozemlja ob dvorani zadnje večerje in postavili majhen samostan. Sedež kustodije se je pa preselil v Jeruzalem, v samo mesto, tam, kjer je tudi sedaj, in mu želimo, da bi, tako kot je zapisal prejšnji kustos Francesco Paton, vsaj o tem svojem mandatu dočakal konec vseh vojn.
Če nadaljujemo, potem aprila ste na Brezjah predstavili izkušnje svetega leta v Rimu. Član društva Malteška pomoč Dejan Glavači je spregovoril o tem, kako so štirje člani društva nudili pomoč romarjem v štirih svetoletnih bazilikah. Doktorica Andreja Eržen-Firšt kaj je izpostavil?
Ja, želeli smo, kot sem že prej rekla, predstaviti romarski utrip svetega leta v v Rimu, v Vatikanu, zato se nam je zdelo zanimivo, da k temu povabimo k predstavitvi štiri člane malteške pomoči, poveljnika Francija Bukovnika, Roberta Ferjana, Dejana Glavača, ki je spregovoril, in pa primarja dr. Matija Cevca, ki so s prostovoljnim delom v štirih bazilikah v Vatikanu pomagali romarjem. In res je bila zanimivo pričevanje nekoga, ki so dejansko dežurali cele dneve v teh bazilikah in potem romarjem pomagali in z logističnimi vprašanji, tako tudi kot dr. Cevc, seveda, če je bila potrebna kakšna zdravniška oskrba in pomoč, tako da zanimivo posem takšnimi praktičnimi, res izkušnjami pomoč ljudem in pri vstopu skozi sveta vrata. Zvečer so potem zapirali sveta vrata, kakšni so protokoli, varnost in tako naprej. Tako da v bistvu smo res izvedeli eno tako izkušnjo nekoga, ki je delal oziroma pomagal številnim romarjem, ki sedaj prihajajo v Rimu svetem letu.
Pater Robert Bahčič, vi pa ste se konec marca v Rimu udeležili romanja misionarjev usmiljenja. O tem smo takrat v oddaji že spregovorili. Če pa se ozrete nazaj na ta dogodek, po čem si ga boste najbolj zapomnili?
Pri vsakem tem srečanju, ki ga imamo kot misionarji usmiljenja na 2 ali 3 leta v Rimu, je vedno prisotno tudi spokorno bogoslužje, najprej za nas same, ki traja celo popoldan, je res lepo pripravljeno, tako da tudi imamo mi možnost, da gremo k spovedi, da se Bogu zahvalimo v molitvi, tudi za ta dar, ki ga prejemamo in ki ga tudi sami dajemo v spovednicah. Poseben dogodek in tak lep pa je bil, ko smo romali skozi sveta vrata in potem tudi skozi vatikanske vrtove, kjer smo se ustavili pred kapelo Lurške Matere Božje in tam smo molili rožni venec, prav z namenom za papeža Frančiška, potem tudi zapeli litanije in prisluhnili besedam, ki jih je papež poslal, jih je napisal takrat v bolnišnici 19. marca in nas je spodbudil, da naj spreobrnenje in odpuščanje prinašamo vsem ljudem, zato ker sta to dve nežnosti, je zapisal papež Frančišek, s katerima Gospod obriše vsako solzo z naših oči. In kot je dejal prefekt dikasterija za evangelizacijo Rino Fizikela, vi kot misionarji usmiljenja ste posebej imenovani od papeža pred 10 leti in to je osebno imenovanje in vam ni potrebno, da se zatekate, če se zgodi karkoli težkega s prošnjo na Sveti sedež ali pa apostolsko penitencerijo, ampak imamo sami možnost, da po svoji odločitvi in premisleku naredimo sklep, kaj naj nekdo stori, če je naredil ne vem kakšno težko in hudo dejanje. Tako da je to tudi za nas velika odgovornost, krati pa tudi milost, da Bog želi, da takoj naredimo sklep in da ne čakamo lahko tudi mesec ali pa dva, da bi prišel kakšen odgovor iz Rima.
Koliko je teh misionarjev usmiljenja v Sloveniji?
Trenutno na seznamu nas je 11, na srečanju pa sem bil letos sam. Vseh misionarjev pa je nekje okrog 1250 po celem svetu in tudi Rino Fizikela je bil malo žalosten, ker se jih je udeležilo tega srečanja manj kot polovico, verjetno zaradi tega, ker tudi papež ni mogel biti zdraven, tako da je bil glede tega žalosten in je spodbudil, prihajajte, ker je to tudi izobraževanje za vas in ne podcenjujte te naloge, ki vam je zaupana.
Meseca maja vas je obiskal rektor Fatimskega svetišča. Pater Robert Bahčič, kaj je povedal o sporočilu Marijinih prikazovanj in njihovem pomenu za današnji čas?
Rektor Karloš je najprej predstavil vsebino Fatimskega sporočila in potem tudi nalogo, ki jo ima on kot rektor in vsi, ki deluje v svetišču danes, da širijo ta sporočila naprej. In tu je posebej izpostavil, da je potrebno, kot Marija naroča, uvidenih češčenje najsvetejšega, jasno, kar vemo, da je to povezano z molitvijo, pokoro in zadoščevanjem, in pa, da se je ta Fatima zgodila v mračnem, temnem obdobju Prve svetovne vojne, ko je bilo vse težko, vse narobe, takrat pride Marija s svojim sporočilom in vabi preko vicev, kličite, naj ljudje začnejo moliti, naj se obračajo k Bogu, da bodo tako rešeni, in še posebej molitev za spreobrnenje, tudi za spreobrnenje Rusije in tudi posvetitve te dežele Marijinemu brezmadežnemu srcu. Potem je še posebej izpostavil tudi češčenje in molitev o prvih petkih in prvih sobotah, da je to še posebej naročilo, ki ga je prijela sestra Lucija in ki ga danes po celem svetu ljudje sprejemajo. Tudi v Sloveniji je veliko skupin, ki se še posebej posvečajo tej molitvi in zadoščevanju. In pa tudi je hotel postaviti in izpostaviti, da je Marija, njeno brezmadežno srce, tudi vir miru. In to je pa vedno sporočilo, ki je aktualno tako, še posebej danes, da bi prav iz Marijinega srca izviral ta mir, ki naj bi se naselil v srca ne samo verujočih, ampak tudi neverujočih. Tako da je ta naloga tudi za nas danes, da širimo to, kar Devica Marija želi povedati, in jasno, da nas vedno znova vabi k svojemu sinu. Stvari se ne zaustavijo pri njej, ampak je ona kot podaljšana roka svojega sina.
Kakšen razvoj pa je Fatimsko svetišče doživelo v zadnjih letih? S kakšnimi izzivi se sooča?
Izzivi za Fatimo so vedno tile, da bi pravilno prinašali sporočilo, kaj je Marija hotela in želi povedati današnjemu človeku. Vse, kar je povezano z razvojem svetišča, je na eni strani jasno, odgraden od tega, da bi se ljudje dobro tam počutili, ampak Carlos je vedno poudarja, da je važno in pomembno je samo to, kar je Marija hotela povedati in kaj danes nagovarja človeka. In izpostavi mogoče dve stvari, kar se dogajata v Fatimi, to je celodnevno in celonočno češčenje pred najsvetejšim, že od leta 1960 dalje, tudi danes, 24 ur na dan, je to češčenje, ker je Marija povabila naj častijo Jezusa v Evharistiji in to danes nadaljujejo. Najprej so tu skrbele redovne sestre, v zadnjem času 10 let, kar so rekli, da je za njih težko, da bi celo noč tudi molile pred najsvetejšim, so se pa sami laiki organizirali iz različnih koncev Fatime in dejansko sami prihajajo tja, tudi če se morajo voziti več ur, ampak da so tisto noč pred najsvetejšim, tako da Jezus nikoli ni sam. To je ena stvar. Druga stvar pa, ki jo je izpostavil, je pa ravno ta molitev, ko vabi Marija k molitvi rožnega venca. In dejansko ni dovolj, da mi samo govorimo o molitvi, ampak da je potrebno vzeti rožni venec zares v roke in dejansko fizično moliti. In tudi, ko so bili drugi predstavniki iz Fatime v Sloveniji, so ravno to poudarjali, da naj se rožni venec zopet uvede v naše družine, da je dovolj 15 minut, da zmolimo rožni venec in tako se bo tudi Božji mir naselil v naše družine, v naša srca, in to moramo prinašati ljudem, jih vabiti, naj se vrnejo nazaj k molitvi, da je to osnova vsega, potem se bodo pa stvari razvile v tisto pravo smer, če bomo Bogu dali prostor, ki ga res potrebuje v našem osebnem življenju.
Za konec še vprašanje. Letošnje srečanje narodnih marinih svetišč bo na Irskem. Doktorica Andreja Eržin-Firšt, kaj je posebnost tamkajšnjega svetišča?
Ja, letos se bomo srečali v Noku, ki je irsko narodno svetišče. Nok je kraj marinega prikazovanja, tako da je ena lokacija na svetišče, kjer se je prikazala Devica Marija. Je pa zanimivo to, da tam se ni prikazala samo Marija, ampak v tistem prikazovanju, to je bilo 21. avgusta 1879. leta, to se pravi konec 19. stoletja, ob Devici Mariji sta se prikazala tudi sveti Jožef in pa Janez Evangelist. To je bilo nekega deževnega avgustovskega večera, ko so se vaščani vračali iz polj in so potem v sredi vasi so videli, kot oni najprej se reče, neko prikazan in potem, ko so se zaustavili, so videli lepo gospo, Devico Marijo, ki je na glavi imela krono, bila je z obrazom ozrta proti nebu in bila je v pozi molitve, medtem ko zraven njest bila sveti Jožef in pa na drugi strani Janez Evangelist, kar je pa še zelo zanimivo, vzadej za tremi osebami je bil pa na praznem oltarju jagnje Božje, ovčka in potem za ovčko križ in okrog nje štiri angeli. Tako da je na zelo zanimivo prikazovanje, ki je bilo že istega leta potrjeno in tako je Nok pomembno irsko romarsko središče, v katerem prihajajo številni romari, ne samo z Irske, ampak iz celega sveta in kar je tudi se mi zdi zelo zanimivo, da devica iz Noka je tudi, rečejo, kraljica Irske, tako kot mi rečemo za našo Marijo pomagaj, da je kraljica Slovencev.
Kaj danes romarska središča pomenijo ljudem?
Jaz lahko rečem iz izhodišča z našega, z mojega, to, kar se srečujemo z romari pri nas na Brezjah, pri Mariji pomagaj, da zagotovo zatočišče, kraj upanja, molitve, priprošnje in pa zagotovo tudi v letošnjem letu kraj, kjer številni prihajajo v svetem letu, prosi Devico Marijo, da za njih posreduje pri Bogu pri svojem, in pri svojem sinu Jezusu Kristusu.
Pater Robert?
Vsa svetišča, ki so po svetu in tudi pri nas, to so sveti kraji, kraji, kamor ljudje pridejo moliti, prositi milosti, se zahvaliti, da res doživijo eno duhovno izkušnjo. Mnogi se podajo v ta svetišča tudi peš, tako je tudi pri nas in nemogoče najbolj povedo o teh romarjih naše romarske knjige, ki zabeležijo tisto, kar romari zapišejo, dejansko tisto, kar nosijo sebi, kar doživljajo, to izročajo v zapisani besedi in to je eno duhovno bogatstvo tega sporočila, kaj vse se lahko zgodi in dogaja na enem svetem kraju. Zame pa pomembno to, da vsakdo, ki pride na tak svet kraj, ko se izroči v molitvi v Marijine roke, da bi res bil deležen Božjega notranjega miru, da odide domov potolažen z nekim novim upanjem in z novo močjo, tako da res čuti, da ni sam na tej poti, v katero je postavljen.
Ste kdaj šteli, koliko je dnevno zapisal v to knjigo?
Vse je odvisno od števila romarjev, ki pridejo. Če jih je več, je tudi več zapisov. Nekateri pridejo mogoče k Mariji samo to, da zapišejo, se zahvalijo, prosijo. Veliko je zapisov tudi v drugih jezikih. Sedaj pred kratkim je bila ena skupina iz Poljske, ki so skoraj cel avtobus je šel po kolenih, okrog ne Marijinega oltarja, ampak okrog celotne kapele. En za drugim in potem se še mnogi ustavijo in zapišejo. Tako da teh zapisov od leta 1957 do danes, če knjige postavimo v vrsto, jih je 24 metrov.
S tem zaključujemo tokratno oddajo. Doktorica Andreja Eržen Firšt in pater Robert Bahčič, hvala za obisk v studiju, hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.
Hvala lepa.
Oddajo sem pripravila Marta Jerebič.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si